إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Katumaze okutendereza Allah n'okusaalira ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tubeebaza masha Allah okwetaba mu musomo gwaffe guno ogwa buli lwakuna kuva ssaawa nnya paka ttaano. Mujja tusonyiwamu okukeerewako olwaleero. Twebaza abayizi bonna abeetaba mu musomo guno era ne twebaza n'abaguteekateeka. Mwenna Allah tabaraka wa ta'ala abasasule okusinziira ku mutindo gwa buli muntu kyaba akoze. Na mpozi ebibuuzo byaffe Sheikh alina by'ampeerezzaako wano insha Allah bye tugenda okutunulamu, n'ekirala ekyampeerezeddwa oba mwanyinafu wa muganda waffe kye saategedde nakyo tugenda kitunulamu insha Allahu ta'ala. Ndowooza kyolwa okuba kifunda ekya muganda waffe mwanyinaffe kati tugenda okusookerako insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Kyo kikwata ku kigamba nti singa tubadde tusaala essala amasannyalaze ne gagenda, tugambe nga tukyasobola kuwulira ddoboozi eryoyo atusaaza, sanyaze gagenze, tetulaba ku atusaaza, tukola tutya? Masanyaze gamaze okugenda, naye yakitadde ku lunaku lwa jjuma, naye nga tujja kijjulula tukijje ne ku lwa jjuma insha Allahu ta'ala. Na abamanyi batwanukula ekibuuzo ekyo ng'era naffe insha Allah tuli bamativu n'ennyanukula yaabwe, naatematema embeera we tuyinza okugambira nti ejjuma oba ogisanze newakubadde amasannyalaze gagenze, ate ne mu mbeera we baatugambira nti aawa n'ejjuma oba togisanze oba olina kusaala ddoboozi. Kati batugamba abamanyi ng'era kye batugamba bakizimbidde ku hadithi mbaka sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam hadithi Abu Huraira, man adraka raka'atan min as-salah yenna asanga raka kuswala yenna n'osanga kuraka fakad adraka as-salah, eswala oli aba agisanze, osanga kuswala eraka eswala oba ogisanze. Kyali kiwa amakulu ti naye ku swala yonna oba tosanze raaka swala eyo oba togisanze, amakulu oba tofunye bulungi bwa jjama ya swala eyo. Ekyokulabirako eswala zino eza bulijjo ne bwetaba jjuma n'otafunayo raaka mu swala eyo, obulungi bw'ejjama oba tobufunye. Naye nga si kikumi ku kikumi nti olw'okuba tofunye bulungi bwa jjama ntisaala wekka, tekitegeeza tisaala wekka. Ate bwe luba ku jjuma Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'ata min aljuma'a, oli bw'asanga eraaka ku jjuma falyudif ilayha okhra, ayongereko raaka endala. Era abamanyi baatugamba nti hadithi eyo yali etegeeza ti naye bw'oba tosanze raaka ku jjuma si raaka emu gy'oba oyongerako wabula oba olina kusaala dhuhuri. Naye ekyokusanga raaka nituga ti osanze obulungi bwa jjama, oba okusanga raaka nituga ti osanze ejjama, tulina okusooka okwebuuza nti bima tudraku arraka, laaka tugisanga ddi? Laaka tugisanga imaamu tannakutaamulukuka okuva ku maviivi ne tumusangawo. Naye singa tuba tukka nga ye avaayo ne tutuuka ku maviivi ng'oledde ye amaze okwesimba, tuba tetumusanze mu lukutamu olwo era raaka eyo eba tebaliddwa. N'olwekyo raaka tugisanga bwe tutyo. Wabula singa okka ku maviivi nebo batu natebe nkera ninge chikuru imamu musanze wo eyo lakobo jisanze subamangu subhana rabbi al-azim mirundi ejisinga okube mitono esatu olimuke omugoberere mubikolo ebisigadde awo lakobo jisanze katulo kubanga esola yonna gyoba tosanze daka oba tojisanze Metuja kujuma na chepeno kutandikirako. Singo sanga imamu ya kutamu lukusemulaka eyo kubiri. Echechigenda kutegeza anti. Ejuma tojisanze. Katejuma buba tojisanze. Chigenda kutegeza anti. Ni wankubado genda kuitabamu swale ye ya juma. Ni ugenda kusala lakanya. Kati echibuzo mchiba chize. Kitubadde kujuma masanyaze negagenda nkola ntya tulina okusoko kulungamya oyo nyini kibuzo kya masanyaze we gagendedde mubadde mwayingidde mu swala oba mubadde mu khutba wemba mu khutba muba sefu ddala kubanga eswali batennatuuka tutuuke okugamba nti uwezeza akola aka oba tonnajiweza muba mukyali mu khutba nekyo bosanga nga imamu aliko khutba Abu ulidhira, chichiri otomatiki, chijuma, obo jisanzi, era nechina dako, nti, amasanyaze nebega genda, obo juza, nga tochi amu ulidhiza, kubanga tujabara ganti, olina kujisa araweka, kubasinga chisubo seba kusazi, nemu mbela zombi, hejumo obo jisanzi, eitha wesa aziza, obo kusaziza, uina kusara la kapiri, usanga imamu ngali mkotba. Adebo msanga alikula keso, kula keso ka, ama sanyaze negagenda. Hedana utu gamba, churoku banga la kugoji sanzi, la kenamba, imamu tanina kutamuru kukakumu ya kubiri. Herobo ina kuliwayo, la kajyo, ina kuliwa la kajyobo misinzi, kubange mogoji sanzi. Nesinga zombito zisanzi. Nusanga nga imamu akutamu lukuse kuba kuma vivi. Au chija kuba chitegeza. Chio ina kusala la kanya eza dhuri. Noluwechu. Echibuze chigami ya temasani ya zilegage na kolantia. Aba manjiba chanu kula batugamba. Nti singo obo juziza yora kakuswaleyo. Sala sala ya juma. Niwo batu juziza yora haka. Nusanga kulake yoku bilinga imamu akutamu lukuse. Sala dhuhuri. Chichibuwa wa masanyazi gagenze kubati gagenze. Ni in particular mgaba gagenze. Boti wubokora bange chibuzo chijide kuswala ya juma. Na hila ni chino tuchiteka mtu wa manjiba tugama. Tisinga chiba chisubose. Masanyazi nga gagenze. Chikiriziwa oline nadda maso na abasaza. Eswala nga ya juma. Nga mwemuli mabiga nyo. Temchamu uliriza. Mukiriziwa okwero onda mwomu na abasaza. Na yo ya alondebwa okubanja kusaza. Alikaka kwa kulizo akamani. Kenja gala mtekeke nyo kumulaka. Ntiabafi. Onagendo tusaza. Awezeza yoraka. Tutuko gamanti juma jisanze. Na nechinazaru kamwecho atusaze. Ngera jya kuba tusazi za juma aiwa kutasta chizuka chizuka ngabadde juza ejuma ajuza raka oyakirizibwa tusaza bange juma bagisanze nesinga agendo tusaza ekyamazima talina raka yonna jasanze kubi oyotakirizibwa tukulembera muswala ya juma kubanga tajisanze Allahumma kujako nga namwe mwenna bagenda okulembera mufaanaganye nga ye mutya nti mwenna temuyinala akaje musanze awo akkirizibwa okulembera najjuza essala eya dhuhuri naam hakadha ajaba al-ulama ala hadha as-su'al awa manywe batyo bwe bayanukula ekibuzo kino Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh yabuzibwa ekibuuzo nga kino kyennyini. Ekibuuzo yakyanukula agamba bw'ati. Man adraka rak'atan, yagamba nti yenna aba asanze raka min aljuma, ku swala eya juma. Thumma arada arid, newabaawo ekiba kiguddewo. Ka inqita'i alkahraba, ng'amasannyalaze okuvaako. Wa nahwi, n'ekifaanagana amasannyalaze. Fa innahu yutimuha jumaatan, bw'yagijjuza juma, ayigijjuza swala ya juma. Munfaridan, ng'asadde yekka. Amakulu ye yatwala ekigambo ekigamba nti omuntu oyo bw'aba ng'asanzira aka yeesaaza yekka. Bimaana amakulu annahu yusalli rak'ata thaniya, amakulu nti asaala raka eyokubiri. Thumma yusallim, oluvannyuma n'atoola salaamu. Lima fi sahihain, olwa hadithi eri mu Bukhari ne Muslim. An abi hurayra, nga yavaku sahaba yitibwa abu hurayra, Allah amusiime, anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qaal, ngombaka wa Allah yagamba, man adraka rak'atan min as-sala, yinnaasanga raka ku sala, faqad adraka as-sala, as-sala yabagisanze. Waraka asheikh aga nti raka innama tudraku birukuu, esangibwa na imamu ng'ali mu kukutama. Wa man lam yudrik ar-ruku'a ma'a al-imam, yinnaba tasanze kukutama ne imamu, fa innahu ghayr mudrikin lirraka'a, yuraka batagisanze. Wa ala hadha, ngera tuzimbira kwekyo, sheikh yagamba lam wa ala hadha, sheikh agamba nti tuzimbira kwekyo. Wa idha kana man dhukiru fi su'al, wekibanga abogeddwa mu kibuuzo, lam yudriku ma'a al-imami illa takbirata al-ihram, nga ku imamu tebalina kye basanze kujja ku takbiri ey'emizizo. Fakat yokka amakulu nga bagenzi bwe balese takbira bwe bati kye kyokka kye basanze ne amakulu kye basadde ne imamu. Imamu tugambe n'atoola salaamu nga bamaze okuleeta takbira. Fa inna misalluha dhuhran, eyesola bagisaala nga dhuhur. Hakadha ajabu, webatubaya nukula. Kisoka mukwetegereza agamiti. Hadithi agamiti, inasa anga raka kuswala, makulu nabi nga tayawude ya juma, obasi ya juma, raka abagisanze. Asanga raka kujuma, mau kuswala, raka abagisanze. Chechimu swala ya juma, obaya ya jamaa. Ninga walu hadithi shikh jatalese, nga yatulira ddala nsonga ya juma. Man adraka rak'atan min aljuma, waqad falyudif ilayha ukhra, liwa asanga raka kujuma ayongereke endala. Mafuhumu al-mukhalafa, amakulu ageche nyume kwecho ekyatuddwa ninga gategerekeka nti singa atuli abatasanze raka watagama nti nange kangateko raka endala. Wa innama abaina kusala salatu dhuhri. Wa barakallahu fikum. Katugenda ku kibuuzo ekyokubiri. Ekibuuzo ekyokubiri kigamba, ekibuuzo ekyokubiri sheikh kyaweereza masha Allah, kibadde kiri ku mwana wa buwala. Omwana w'obuwala kigambe nti singa omukyala alemesebwa famire ye okufumbirwa omusajja gw'aba yasiima nga basiimaganye, nti kubanga si wa gwanga lyabwe, era famire n'ekaka n'efumbiza omukyala eri omusajja ow'eggwanga lye, ng'omukyala tamusiimye, omukyala oyo akola atya? Asobola okusazaamu obufumbo n'afumbirwa omuntu gw'ayagala? Ono eyasooka amwogereza. Era oyo omusajja tafuna musango kuva wa Allah ogw'okubanga atabudde abafumbo ababiri. Omukyala yagezaako okwetuusaako okukola suicide ng'awulira bimutamye olw'ensonga nti famire temuwuliriza. Akola atya? Ekibuuzo ndowooza mukiwulidde bulungi, era kansubire nti kibadde clear. Okusookera ddala, omusingi okusimbibwa obufumbo kusiimagana wakati w'omwana w'obulenzi n'omwana w'obuwala, oba wakati w'omukyala n'omusajja. Tekikkirizibwa mushariya kukaka mwana wa bwala kufumbirwa musajja atali choice ye tekikirizibwa. Ate nno naddala singa ensonga eziba zireteddwa gair mu'tabara shar'an ng'eddiini tezitwala nga nsonga ng'ensonga eyaki ng'ensonga ey'eggwanga siraamu tibutwalangako nsonga ya ggwanga ng'ensonga mu bufumbo. Ye nnabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam idha ataakum yennabu aba abajjidde man tardawna diinahu wa khuluqa bwe musiimye eddiini ye n'empisa ze fazawijuhu mumuwe muwala wammwe amuwase. Kitegeeza ensonga bbiri ze zaali ekkulu ddiini na mpisa amakulu enkolagana y'omuntu oyo ne Allah we eriyetya bweba nnungi yeddiini mumuwe muwala wammwe ate enkolagana ye n'eri abantu eriyetya bwebanga nnungi mumuwe muwala wammwe. Naye mwana wattu ensonga ey'amawanga ensonga ya kala ensonga yaki obusiraamu tiwaabanga bugikonsidalinga. Na ogwo gwe musingi tujja kulondobayo embeera entonotono. Naye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi entuufu yagamba la tunkahu lbikiru omwana nga tafumbirwangako tafumbizibwa hatta tustaadhana paka ng'amaze kujjibwamu lukusa consent nakkiriza nti kale nzikiriza okufumbirwa. Eyo hadithi ya Imamu al-Bukhari era hadithi ya Imamu Muslim. Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid yali akomentinga ku hadithi eyo n'agamba wadhahiruhu amakulu agali kungulu mu hadithi eyo al-umum wekubati hadithi ebuna makulu niwakubadde yatudde ti omwana omuto omubiikira tafumbizibwa nga tetumaze kufuna lukusaalwe niwankubadde nga yakomeka nti omubiikira oba omubiikira ali virgin naye tutwala amakulu ag'olukale agali jeno amakulu fi kulli bikrin mu buli muwala yenna emberera wa fi kulli waliyin na mu buli guardian oba alina obuvunaanyizibwa ku mukyala ne bwataba taata we ddala la farqa baina abi wala ghairi tiwali njawulo wakati wa taata oba omulala atali taata teryakkirizibwa kukaka muwala afumbirwe omusajja watayagala. Walihadha tarjama al-Bukhari rahimahullah ala al-hadithi biqawli Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid agami tulwensonga eyo Imamu Bukhari Allah msasire hadithi yo kiyabaji saako mutwe nga kugamba babu mulyango ba chapter la yunkihu al-abu nti taata takkirizibwa kufumbiza wa ghairuhu natali taata al-bikra omwana omuto wa thayyiba n'omukyala omukulu eyafumbirwako takkirizibwa kumufumbiza illa biridhahuma kujjako bombi nga basiimye amakulu ono omubiikira omuto n'ono omukulu. Amakulu hadithi newankubadde yagamba nti nga bwe yatudde nti la tunkahu lbikru hatta tustaadhan ti omwana omuto tafumbizibwa okujjawo nga amaze kukkiriza newankubadde hadithi yagamba muto naye abamanyi bagamba nti enjogera etwalira wamu n'omuntu omukulu era egattako guardian kaabe taata oba yenna ali mu kifo kya taata takkirizibwa kukaka muwala yenna afumbirwe. Wayajib kikakata Sheikh Muhammad bin Salih al-Najd bwe yagamba ala waliyi lmara kuna alina obuvunaanyizibwa ku mukyala an yattaqiya llaha fi banatihi abenga atya Allah ku lw'abawala be bano fala yuzawijuhunna tabafumbisa illa mimman yardayna bihi man yardayna bihi kujja kugo baba basiimye min al akifa mwaba baba ku mutindo ogumu naye wanudhara ne bwe bafaanagana makulu mu myaka oba mu social status fainahu innama yuzawijuha limaslahatiha omukyala amufumbiza lwa interest ze omukyala interest z'omukyala lali maslahatihi si lwa interest za mwami. Qala Sheikh al-Islam ibn Taymiya rahimahullah Sheikh al-Islam ibn Taymiya naye yagamba wa amma tazwijuha naye okufumbiza omwana w'obuwala ma'a karahatiha linikahi nga tayagala kufumbirwa fahada mukhalifu ndi suli wali okul kino chikotana ne misingi gye ddini ate n'amagezi aga obuntu wallahu lam yusawwiq liwaliha Allah tiyawalukusa guardian wa mukyala an yukrihaha kubanga mukaka ala bayi ntitunda kintu guni kutunda butunzi au ijara oba kupangisa kintu guni obusilamu tibwawa mukisa oba dembe guardian kukaka muwalawe atunde ebintu bye oba abipangise illa biidhniha pakanga amaze omuwala omuolukusa wala ala taam era taina guardian lukusa lukaka muwalawe nti oyina kulya kika kya mmere guni au sharabi oba kika kyakunywa guni au libaasi oba lugoye guni la turidu hulwaba tayagadde niyo lugoye timutwala nti lwaba tayagadde nti ne bwero balwa sharia fakaifa yukurihuha kakati ate amukaka atya ala mubadaati wa muasharati man takrah mubadaatahu bwayinza okumukaka yegatte n'oyo gwawulira nga tayagala kwegatta naye kijja kitya Ibn Taymiyyah rahimahullah bigambo byabyogera mu kitabo kye Majmu' al-Fatawa na ate ne hadithi eno kikutula goye eva ku sahabi eti Buraida ibn al-Husayn yagamba ja'at fatatu mwala yajja ila nabi eri nabi sallallahu alayhi wasallam faqalat namgat inna abi mazmata tazawajani ibn akhihi afumbiza mutabani wa muganda we hey. Amakuru afumbiza omwana wa kitango omuto ye mutabani wa kitawe naye hadithi gat faja'ala al-amra ilayha nabi sunga naziza eri mwana wa buwala amakuru nti wobo yagadde sigala mu bufumbo wobato yagadde buvemu faqalat omwana n'agamba kad ajaztu ma sana'a abi kale nzikiriza taata kyakoze walakin naye aradtu an ta'lama an-nisa njagadde abakyala bakimanye an laisa ila al-aba'i min al-amri shay'un nti abazadde tebayina nsonga yonna ya kuyingira mu choice ya muwala kwesalira wani kwagenda okufumbirwa hadithi ya Ibn Maja era ntuufu kakati omuwala ono ne wankubadde oluvannyuma yakkiriza taata kye yakola naye agamba nti njagadde kisigale mu rikodi nga njagadde kisigale mu rikodi nga bwe kiri mu hadithi nti nabbi yalamula nti omuwala yenna abaakakiddwa liba ddembe lye okusigala mu bufumbo obw'okuvaamu njagadde ekyo kisigale ku likodi nti bataata si be balina okukaka abaana baabwe ab'obuwala nti afumbirwe gundi oba afumbirwe gundi n'olwekyo ensonga bwekyo bweri wabarakallahu fikum ne Sheikh Ibn Baz rahimahullah yali ayogera ku nsonga eyo mubanga kinatuuka ku ye akakiiko akafulumya fatwa mu ggwanga erya Saudiya allajina daima nako kagamba nti idha lam tarda biha bihadha zawaj omwana w'obuwala bwaba tasiimye bufumbo buno fatarfau amraha ayina okutwala ensonga ye nalmahkama eri kooti ya sharia litathbiti laqid aidha okunywezawo obufumbo omuwala bwaba bukkiriza au faskihi oba obusa tukulula fatawa allajina daima muzingo gwa 18 bwe batwebaalamula era ng'olaba ennamula yaabwe nzimbire ku hadithi eri waggulu ate Sheikh Ibn Baz yagati annikahu fasid okufumba okuba bukyamu fi asahi qawlai lulama we tuba tutute ekigambo ekisinga obutuufu mu bigambo ebibiri ebyabamanyi kitegeeza waliwo abaagamba nti buba butuufu naye yagamba nti bukyamu nga kye kigambo ekituufu lakin naye laisa laha an tatazawaj omukyalo oyo talina kufumbirwa olw'okuba obufumbo busaziddwamu illa bada tatliqihi laha kujjako nga ono omusajja amaze muwa talaka au faskhi nikahiha minhu obanga obufumbo bwe busaziddwamu busazibwa biwasitatil hakim shar'i nga mweyambisiza omulamuzi ow'amateeka ga sharia khurujan ekyo kikolebwa olw'okuva min khilafi man qala mujawukanaza abamu abamanyi abaali bagamba inna nikaha sahih obufumbo obwo buba butuufu Sheikh Ibn Baz watu yagamba mu kitabo kye Majmu'u Fatawa Ibn Baz amakuru singa omuwala bamukase afumbirwe obusiraamu tibugamba kimu ku kikumi ku kikumi nti abuveemu era tibugamba kikumi ku kikumi nti abusigalemu wabula soka na uwa choice wali agadu kusigala n'omwami oyo bwabagambye nti ye nga tukireka ng'olibwe yagamba nti kali kikkiriza n'enjagadde kisigalewo abaami bakimanye bataata tebalina kakabaana baabwe naye singa asalawo n'agamba nti nedda saagala kusigala mu bufumbo buno awo obufumbo obwo ekimu ku bibiri kikolebwa ekisooka omusajja amutalake omuwala oyo ekyo kimu ekyokubiri oba okutalaka ne baba tebannagenda mu nsonga za bufumbo naye nga bamaze omumukwasa amahale biki amutalake ekyokubiri bw'abanga omusajja si yatalase omukulembeze ow'obusiraamu alamuza amateeka ga sharia adisolvinga that kind of marriage ekika ky'obufumbo obwo ensonga eyo neeba nga bwetyo bweri na kakati njagala kuddayo ku kibuuzo kyennyini naye nga generally twalira wamu ansa bwetyo bweri na taata ono ye ensonga gye yaleese ya ggwanga ya timuli baggwanga limu nze njagala ofumbiru wa ggwanga lyo naye ng'ate ye omuwala abambi omusajja yali mwagadde the golden nazar an abilatihi nga tatunulidde ggwanga lye ekyo banaye tukitunulamu mu ngeri bbiri engeri esooka waliwo ensonga za taata lwe ziyinza okuba nga atuufu nga tigamba nti atamwa ggwanga naye ng'obuwangwa obw'eggwanga eryo buzibu bwa kukwatagana na buwangwa bwa ggwanga lya muwala amakulu ng'atunulidde kigamba nti conflict ya obuwangwa okwotana kw'obuwangwa muwala wange ayinza obutatambuza bulungi bufumbo na bba kubanga obuwangwa buyinza okwawukana mu byokulya nga muwala we gy'agenda omutwala mawe yesu omuwala ayagala omutwala byalya ng'akimanyidde ddala nti muwala we mu kitundu eno gye yakulira ne mubuwangwa bwabwe tibakirya ekyokulabirako singa muwalawo mu Nigeria ajja mmuwasa naye nga musiraamu naye nga bali bamakovu naye nga ono omuganda teyakulanga agalya nga kiyinza okumuleetera obuzibu mu maka ngaako ago ba ne mu byokulya kiyinza okuba nga kiri mu nneeyisa abantu balina enneeyisa yaabwe mu buwangwa bwabwe obumu kale nga newakubadde tibikootana na sharia mu buwangwa obwo naye ng'abantu ab'eggwanga eddala ekintu ekyo kiyinza okubabeerera ekizibu okumanyiira nga emisingi ng'egyo nga kwaba yazimbidde olumu eyinza okuba nga katunuulira omuntu waliwo abantu ababa balya nga tibakirabamu buzibu kunyiza ng'oli alya kulokolondola ng'oli alya n'akolondola n'awanda eri kati omuntu ayinza okusalawo n'agati muwala wange obuwangwa bwe bukontana n'obwono obufumbo buyinza obutagenda mu maaso n'asimbira ku ekyo lwaki tugitwala nga nsonga olw'omukyala baliira gwe mumanyi nti yasaba okweyambulula bba naye yagamba nti sirina kabi ke mwogerako mu ddiini era sirina kabi ke mwogerako mu mpisa otyo ensonga gye yaleeta yali bweru wa ddiini na mpisa era hadithi ezimu zaagamba omusajja oyo yali musajja mumpi nnyo ate nga muddugavu nnyo nga bw'atambula naye mu bantu bamuyisaamu amaaso kati n'atya okulaba nga buli lwanaatambula ne bba bagenda kubanga bamuyisaamu amaaso ng'ayinza olumu okusalawo n'agamba nti newankubadde bazaŋŋambye tugende egindi yatya okugamba nti nnyinza okugaana ate ne mba nga njeemedde baze era yagamba siina kamogo ke mwogerako mu ddiini yadde mu mpisa walakine akrahu lkufura fi lisilaamu nti okukolera ebyobukaafu mu busiraamu amakulu andagire ate ŋŋaane ng'ate si kikolwa kya bukkiriza kikolwa kya bukaafu kikolwa kyabali abatali bakkiriza kati ng'olaba bambi ensonga gye yawa yeringa nange eno gye njagala okukkaatiriza nti mu mazima omusajja ayinza okuba nga ensonga zaatunuulidde olw'obuwangwa okwawukana ng'alina akabi k'ayinza okulabamu nti obufumbo tebujja kugenda mu maaso oba alina akabi kajja okulabamu omukwano n'okusaasirigana tegugenda kubeerawo nga ye byatunuulidde naawe oyinza okuleeta ebibyo ebitali nze byendeese oba byendeese mu hadithi ebyomukyala bariira oli n'azimbira ku ekyo ng'akikoze mu mutima mulungi takikoze mu mutima mubi na abamu bagenda bagaa tebawalabu lwaki tibakkiriza bafirika kuwasa baana baabwe tibagaana lwa ddiini naye bayinza okutunuulira ekigamba nti omwana wange embeera gye mmukulizzaamu mukuliza mu ssente nnyingi mu bulamu bwakweyagala agende mu Afirika anaasobola okulima oba nno n'amuleeta ku kulima anaasobola okulunda anaasobola ensiri za Afirika anaasobola kiki n'agati mwana wange sikukkiriza kufumbirwa eyo n'ekirala ayinza okugamba bw'ofumbiddwa talina kamanyi mu lulimi omwegombye naye tamanyi luwarabu ate naawe tomanyi lulimi lwe empuliziganya eya sayini eyinza obutatwaza bulungi bufumbo mu maaso saagala tuŋŋambye nti kati baakasiru tebaafumbirwe nedda situbagaanye kufumbirwa naye taata ye ensonga gy'asimba nti waliwo bbaariya y'olulimi kimujja kusobola kuwuliziganya kati nga siga nti atamiddwa ggwanga sigamba nti tasiimye eddiini era tasiimye empisa wabula ng'alina ensonga endala ezifaanaganako bwe zityo n'azimbira ku ezo n'aga nti tojja mu mutwala kutulaba ne wano e Buganda waliwo abantu abajjanga wano nga bazze kupakasa mazima nga basula lumu mmanju w'amayumba g'abantu basula mu nsiisira tebalya na bano mmere emmere bagibaweera eri gye baliira mu nsiisira zaabwe kakati singa omu ku abo naye abanga abadde musiraamu yejjuma oba ye Twaha n'ajja n'agamba mukama we tinjagala kuwasa muwala wo nga n'omwana akuza amulaba kyawona abadde muweereza abadde mupakasi bamuyita kati ekyamazima taata bw'agaanira ku musinja ogwo nkigaanye erwa ensonga gundi ne gundi titujja kugamba nti kikyamu era abamanyi kyebatugamba nti mu kuwasaŋŋana wateekwa okubaawo kafaa kafaa kitegeeza nga ogezaako okuba no okuba okufaanagana mu bintu yes ono aleme kuba mwavu nnyo ate ono nga mugagga nnyo olumu obufumbo obuyinza okugaana n'obuyigirize obufumbo obuyinza okugaana n'obulungi obufumbo obuyinza okugaana ono mulungi kaalaala ate ono yarabbi ali bulala nakyo kiyinza okugaana kaakati bona akaka omwana afumbirwe omuntu afaanaganako bwati obufumbo buyinza obutagenda mu maaso oba naye bw'anaasalawo nti omusajja mwagala naye nga ekyamazima taata alina ensonga z'atunuulidde butya waliwo n'ensonga bataata ze basirikira obusirikizi ti omwana famire gy'agenda okufumbirwamu wabaddewo enkaayana nga z'amaanyi nnyo naye baana be tuzadde n'abazzukulu tebazimanyi mukiraba bulungi nga mwe timuzimanyi naye oyagala ogenda ofumbirwa eri taata nga tajja kujjayo nsonga zonna ye n'agatya asikukkiriza gwe n'olemerako wabula singa taata ensonga gy'aleeta agamba oyo mwannaddiini nnyo ye mwana wange saamusomesa ddiini eyo kakanya bwetyo mwana wattu ate ye ensonga eba nnafu era mu bunafu bwayo omukyala akkirizibwa ensonga eno ogitwala mu bakulembeze b'obusiraamu ne bateeka ku minzaani advantages ne disadvantages ne balaba ne bapima singa omuwala ono tuba tumuwaddeyo newakubadde taata agaanye ensonga gy'aleese nti waka omusajja munnaddiini nnyo biki ebiyinza okuzaalukukamu ab'ekitundu abakulembeze be bapima ne bagaa nti tumufumbizeeyo newakubadde taata agaanye ekyo kikkirizibwa basiraamu n'olwekyo ngezezaako biyita mu mitendera gyonna yensuubidde naye ngaoyinza okukola samale ya bintu bisatu ekisooka tekikkirizibwa mwana wa buwala kumukaka afumbirwe kye kimu gwe omusajja atali wa choice ye kye kimu amukasite taata we oba guardian mulala kye kimu omuwala oyo yali afumbiddwako oba tafumbirwangako wabula bw'abanga akakiddwa dembe lya mukyala okubanga asigalayo oba okuvaayo naye bw'abanga waakuvaayo omusajja amala muta oba si ekyo omukulembeze w'obusiraamu n'asatuula obufumbo eyo point namba emu point ey'okubiri waliwo taata lwayinza okuba nga mutuufu ne tugamba nti ensonga z'awadde newakubadde tiziri nnyo ku ddiini ya musajja kyakutaagaana era tiziri nnyo ku mpisa za musajja nga kyakutaagaana naye ng'omusajja omukulu alina byakonsidalinze alina byakonsidalinze waliwo ayinza n'okugaana muwala we okufumbirwa ng'akitegedde omwana wange abadde mu kikolwa kyabwenzi n'omusajja oyo olw'obusungu bwe nnina ku musajja oyo sigenda muwa mwana wange ayinza okuleeta ensonga ng'ezo oba endala z'endeesi n'olwekyo ensonga ya taata awebe erina okuwulirizibwa ate kisoboka okuba nga taata talina nsonga awozanze omwana wange saamukuza ng'ayambala hijaabu atu msajja uyu ayagala kwambaza muwala wange hijabu asige na mumuwa au mugende wo mukulembeze wo busiramu na pima advantages ne disadvantages nalaba amufumbize tata cheche mwakirizo batakiriza oba nedda barakallahu fikum echo wetu tuwe tusobola okubanga tuchakula kitegere kise bulungi kansubire insha Allah eri abatuuliriza. Naam, tugenda ku kibuuzo ekyokusatu insha Allah. Ekyokusatu ye niswabu oba ssente okusinziira okuwa zaka yenkanankana mu nsi yonna katusokere ku ekyo. Niswabu mu nsi yonna eba yenkanankana. Ogamba nti yenkanankana ntegeeza ki? Nti value ya sente ziweebwamu zaka zakatul mali wane Uganda era ye value ya zakatul mali eweebwamu zaka mu ggwanga erya Saudiya oba mu ggwanga erya Amerika. Ntegeeza ki? Nenda kuwa kyakulabirako ki? Nti zakatul mali bwe tubanga sente zigenda okuweebwa tuzizimbidde ku gold oba ku zaabu ziba gulamu zikinana mutano. Kati we ziba anti gulamu zikinana mutano, ne Kenya zitekwa kuba gulamu zikinana mutano, ne Saudi zitekwa kuba gulamu zikinana mutano. Wakadhalika fi Amerika, labuda ni yakuna niswabu al-dhahab 85 gurama. Zitekwa kuba katibu mu Amerika, niswabu itekwa kubanga ya gulamu zikinana mutano. Kati ya uchepifide tukamba, itize nkana nkana. Kakati mkubanga zi nkana nkana. Nga tudira sente ez'ekitundu ekyo ezigula gulamu zikinana mutano tize nkana mmeka bwe tugenda mu Amerika nti gulamu zikinana mutano za gold zigulwa sente mmeka mu kitundu kya Amerika bwe tumanya nti dola kyakulabirako nti dola nkaaga bwe kiba nti gulamu eba ya dola nkaaga nga tubala nti gulamu zikinana mutano ziri mu gulu zibamu dola zibeka nga tulio katujjamu esente ezesalira eza 2.5%. Bwe tujje Uganda, bwabanga zaabu tuyina kuwa gulamu zikinana mu ttaano, Uganda gulamu yenkana etya? Kati Uganda gulamu ya gold atali wa percentage za waggulu nnyo ti purity ya 99 oba 98 wawule eri makati kati egula emitwalo abiri gulamu emu. Kakitegeeza gulamu zikinana mu ttaano ziba mitwalo 17 asore ziba sente miliyoni 17 kati ngodira miliyoni 17 ngotolako 2.5% 2.5% buli miliyoni ugenda kuwaako emitwalo ebiri kitundu miliyoni 10 ugenda kuwaako emitwalo 2.5 kati gerageranya miliyoni 7 ziba zisigadde. Kati eze 17 ne mu Amerika oliza anawa nti mpadde dola bweziti, ne Saudi oliza anawa nti mpadde riyali bweziti, ne mu Kuwait oliza anawa nti mpadde dinari bweziti. Mu ngeri eyo tugamba nti ziba zenkanankana kuba zonna ziba gulamu zikinana mu ttaano bigambo nava nga tutunuulidde nti Uganda zibadde miliyoni 17 ate Kenya zibadde bweziti. Amaanyi ga currency nti ya Kenya singa kuya Uganda si kye kigenda okulaga nti eze Kenya za njawulo n'eza wano za njawulo bwe tutunuulira gulamu zikinana mu ttaano bwe tolaba nga ne bwe tugenda mu zakatu ale zakatu athimar ey'ebimera nti gulamu ziba 75 ez'emmere ekalu gulamu zi 75 n'ojja mu kimu kya 10 ze kilo 75 eri atafukirira awa gulamu zi 75 ku 75 ye 10% yafukirira awa kimu kya 5 al-khums kimu kya 5 ku gulamu zi 75 ziba gulamu sorry ku kilo 75 ziba kilo 37 ne kitundu kati ne Kenya era kasoli oyo oba ebijanjaalo oba ebinyobwa oba obulo ziba kilo 75 oba 37 ne kitundu ne Saudi bwe kuba ne mu Amerika bwe kuba gate tetutunuulidde eyo bigula mmeka wabula ffe tutunuulira butunuulizi nti essente ezesalira oba neswabu ya siringi ya ya gramuzi nzavu mutano eza goldi. Tudekale ku zakatul fitri okisikira ddala obulungi. Zakatul fitri bwe kiba kisaliddwawo kyemmere tuwe kilo bbiri kitundu. Wano omuceere kilo bbiri kitundu tukitwale nti ogwa buli mutwe gwa muntu ogenda okuwera zakatul fitri tukitwale nti za mutwalo. Kilo 14, kilo y'okubiri 14, hafu 12 gwe mutwalo. Kati ne Kenya ojja kuwa kilo bbiri kitundu. Ne Saudi ojja kuwa kilo bbiri kitundu. Amerika kadhali. Na Amerika bwe gutyo bwe ojja kuwa kilo bbiri kitundu. Nga tetutunulidde yo Amerika kilo bbiri kitundu zigula nga gumu kitundu ogwa Uganda nedde bye tubitunuulira. Era nze kyennyanukudde nti zenkanankana ntegeeza mu nziri ezesalira gulamuzi zibasa 85 ezaaki eza goldi zetuwaamu ki zetuwaamu zakatu almali. N'olwekyo tukyanukudde nga tugamba nti zenkanankana. Era ne bwe tugenda mu ffeeza era ekipimo kya ffeeza nti gulamuzi ziba bwe ziti mu nsi yonna bwe kirina okuba. Nti mu ffeeza tuwa gulamuzi 595. Kati nga tutunulira Uganda, Kenya, Saudi, Kuwait, America, ne mawanga amalala agafaanagana ku bwegatyo. Barakallahu fiik. Ekyo kiwedde. Kye tugenda okusembyayo kibadde kigamba nti omuntu afuna omusaala. Kasubire nti kye kibadde kiddako. Omuntu afuna omusaala. Abakukolera omusaala bagenda kuwa batya zakatu alfitiri, zakatul mali. Naam, ekituufu baganda bange zakatul mali erina obukwakkulizo bubiri obukulu. Ekisooka okuba nti ssente ezo oziseevinze ne ziyitako omwaka, ekyo kimu. Ekyokubiri kwe kuba nti ssente zituuse ku level eyessalira gye tuyita niswap. Ebintu bibiri biteekwa okuba nga bituukiridde. Ziseeko omwaka nga ziri awo zisevinze. Ekyokubiri nga zituuse ku mutindo gw'essalira nga bwe tugambye nti gulaamu 85 ku ssente nga tupimidde ku zaabu. Kati obukwakkulizo bwe bukulu nnyo era buliko hadithi. Tokkirizibwa kuwa zakatul almal ng'akakwakkulizo akasoose ak'omwaka teziseeko omwaka. Era tokkirizibwa kuwa zakatul mali nga ssente ezessalira tezituuse gulaamu 85. Bw'obanga owulira oyagala kusaddaaka naye nga ssente zo tezinnayitako mwaka, eyeba saddaaka ya bulijjo. Naye okwekaka ekitaakukakibwa mu Busiraamu n'ogamba nti nze buli mwezi ngenda kuwa zakatul fitiri nga mawe zakatul mali nga gw'ozimbidde ku musingi ogugamba nti omwaka we guggwerako baasusiza miliyoni 17. Ekyo kijja kuba kikyo gwe ng'omuntu nakutetenkanyako ne shariya si bw'etyo bwe yakusalirawo. Era bangi abakikoze naye ne bakizuula nti shariya ekyamazima kye yasalawo bwe baali obwenkanya. Bangi abaali balowooza nti nze buli mwezi nina garanti ya ssente zange Allah naagera COVID najja. Abaali beekozesa sente ne zitabaweebwa. Abaali bakozesebwa sende ne zitabaweebwa. Oba olulala tuyinza kulyaza amaanyizibwa. Oyinza okulyaza amaanyizibwa olinga yagamba omwezi ja kuwa bwezi ti gwe n'ozimbira ku kigaa nti omwaka gugwerako nja kuba nfunye ssente zessalira nze miliyoni 17 ninaakulyaza amaanyi. Oba ebigwa bitalazi n'ojja olwaza. Oba obuzibu obulala bwonna obufaanaganako bwe buti. Lwaki tolinda ssente ne ziyitako mwaka? Olukusa Allah lwe yakuwa n'olukolerako. Abantu bagamba nti nze olwo ndi waddi ku zakatul mali. Ky'otasobodde kukola lwaki oyagala okyekaka. Ne hijja oyagala otambula okome mu kkubo nti okome Kenya olw'okubanga gwe w'osobodde okukola ndikola ddi ku hijja. Nedda eyina ebifo weekolebwa. Ne zakatul mali eyina ekipimo kyayo nti ssente ziba bwe ziti ate nga ziyiseeko n'omwaka. N'olwekyo ez'omwezi nedda. Era abamanyi Allah abasaasire baali bakirungamya bulungi nebalaga nti omuntu nga abadde mukozi newakubadde ssente omwaka ogukwerako aba afunye ezesalira zitugayite bilioni 17 ku zaka ya zaabu naye bw'abanga afuna takkirizibwa kuwa buli mwezi kubanga hadithi ya buli mwezi eyo teriiyo wasaddaaka ya bulijjo hakadha yakulu lulama abamanyi we batyo bakola ki bwe batugamba nyizo bayitira mu kufunze nga bwe bagamba bagati bankana lahu ratu shahri omuntu yenna alina omusaala ogw'omwezi wayakumu bisarufihi naye nga agumalawo gwonna gukozesa wala yuwaffiru minhu shay'a nga talina kyafissizaawo bihaithu la yajiu akhiru shahar illa waqad nafada maalu ng'omwezi we gujjira enkomerero yaago sente ze ziba ziweddewo fainahu la talzamuhu zaka zaka oyo eba temukakatako lianna zakata la budda fiha min hawlani lhawl kubanga zaka eteekwa okubanga eyiseeko mwaka ayi mururu sana kamira ala milki nisab makulu sente zirina kuyitako mwaka mulamba ezo zennyini ezisalira emiliyoni ezo zetwogerako 17 wabinaan alaihi nga tuzimbira ku ekyo fala yalzamuka ayuha saa'il gwe yabuuzizza tekikakattako zaka kuwa zaka kuba yali alaga nti nze ndi eno saudi nkola sente zagendayo omwaka ogugwerako bafunye ezisalira zikkirizibwa okuwa buli mwezi baamugamba nedda illa idha iddakharta min maalika shay'an kujjako nga mu sente zo olina zooterese yablugu niswaba nga ziwera ezisalira wahala alaihi lhawl era nga ziyiseeko omwaka wa amma man qala laka bi anna naye yenna yakugamba mbu zakata ratib nti zaka y'omusaala ka zakati zar nti eringa ya bimera makulu ebimera w'okungulira nti obaosasulira la yushtaratu lahu lhawl era nakugamba nti tekyetaaga ziyiteko mwezi mwaka fakalamuhu ghairu sahih ebigambo bye si bituufu sheikhe bwatyo Muhammad bin Salih al-Munajjid bwe yayanukula ekibuuzo ekyo n'akigoberezaako fatawa z'abamanyi masha Allah endala omuli fatwa al-lajina daima nga nabo bwebatu bwe bayanukula ekibuuzo ekyo nga bagamba nti bw'obanga owulira oyagala kusaddaaka saddaaka eya bulijjo naye leka kugamba nti nze olw'okuba omwaka oguwerera baafunye ssente ezisalira n'ekyo buli lwennaafuna ez'omwezi kape zakatu almaal nedda era bannange n'ebirala bingi abantu bye babayingizamu nti owamu zaka ekyokulabirako nti bwekungula emwanyi zange nga zifunisiddwa bwenkungula emwanyi zange kiro eziwera 75 mpaamu kiro 75 mwana wattu emwanyi tezibalibwa mu bintu ebiriibwa tiziwibwemu zaka nedda ssente ezojjamu mu mwanyi zo z'oba otunze oba mu mmere ey'enkalu ne bweba mbisi omuli amatooke omonde nanasi ssente zivaamu z'oba olina okugeraageranya ziweze ezisalira nti mmeka ti miliyoni 17 teziiseeko omwaka nga nsevinze ntiye awo kampeemu zaka masha Allah sheikha waffe kyemmanyi abasomesa zaka ku mutimbagano guno gwe tusomesezaako ensonga zino ayinza okuba yazibannyonnyola bulungi ne kano ke njagala okumaliriza nako newakubadde tekabuuziddwa kibuzaabuza nnyo abantu okugamba nti zaka giwa mu capital oba ne mu magoba agabagazzeemu ekituufu abamanyi batugamba nti ssente ezizaalukuse mu capital zitambulira kumu ne capital amagoba gatambulira kumu ne capital nago gabalibwa aga capital ekyokulabirako singa natandika bizinesi yange tugambe na miliyoni 2 omwaka gugenda okuggwako nga ziri 3 ne zine 10 ziweeramu newankubadde olumu emitwalo nga 5 nazifunye eggulo nga teziyiseeko mwaka nedda tabi ku ziri tabi ku capital tabi ku kikolo kya capital lulukyo ziba zaazaaluka muli ziba zaatambulira omwo era nazo boyino ziwaaku zaka n'olwekyo ekyo kyo bwe tuwe tukyanukudde naye ekibuuzo ekitubuuziddwa masha Allah ku ky'omwezi tukyanukudde bwe tutyo sente zimala kuyitako mwaka ekyo kimu ekyokubiri ate ne zibanga ziweze ezisalira mu zaabu ne mu feeza naye si kugamba nti nze nfunye omwezi Norwe chokato leko, koroku bo inakaranti iti. Mwako yuguna gwela kuja kuzifuji. Mufuji eze salida. Ichama zima garanti yu. Eri mazino neoleleze, mwoleleza. Teriko, chankomelede, kubanga, mamulite ye mbela, Allah waiza, okukola chi, okugera chageze, atene chigota anya, choba dosu mbila. Saga nakusuka wa subhanaka Allahumma, wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.